Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Vážení posluchači, já vás opět vítám tento týden už po druhý, čili dnes máme úterý 18.10. a úterý je pravidelný pořad s Miroslavem Zelenkou, který se nazývá už 9 let Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Je to 429. díl a dnes téma Jak překonat stagnaci ve vývoji. Což je, myslím, v současné době naprosto zásadní záležitost, takže poslouchejte. Pokud, Míro, budeš mít opravdu něco zásadního, čem by se to hnulo v lidích, ta progrese, bylo by to úplně perfektní, protože já jsem z toho už naprosto zoufalej. Hezký večer, Míro.
Já to vidím trošku jinak, jo. Protože ty lidi, kteří se zajímají o tom, jak překonat stagnaci ve vývoji, tak ty jsou na tom ještě hodně dobře. Že?
Ano,
problém je těch, co se o žádný vývoj vůbec nepokoušejí. Že jo?
A ty to asi nebudou poslouchat, víte toto.
A ty to zase nebudou poslouchat, takže...
Ale zase kolikrát se stane, že mi někdo zavolá a řekne, no konečně jsem narazil na svobodný vysílač, no já jsem o tom nevěděl. Jak je to možný, že jsem o tom nevěděl? Jak je to možné? Prostě úplně mi vynadají, jo, že vlastně o tom neví. No, takže musíme to dělat.
Taky se mi to stává.
Jo.
No, hlavně v souvislosti s přísedlíkama, že
jo? Jo, jasně.
Někdo objeví.
Dobře. No tak jo, takže už ti dávám slovo, protože jsem se nějak zase rozjel na začátku, aby mi asi někdo nenapad, že toho moc nakecám. Míro, prosím, tak asi začneme perličkama, že? Jasně.
To zaujalo mi. Král Karel III. Po smrti své matky Alžbety řádí jako černá ruka.
Aha.
Monarchie se otřásá v základech. A víš, čem to spočívá?
Ne.
Že prodává několik oblíbených koní královny matky.
No, no vidíš, no. Pro někoho je to řádění.
Král monarchie se otřásá v základech.
No. Jasně, základ jsou koně. Takže se otřásá. Dobrá, jedem.
V přepočtu více než čtvrt miliardy korun přistalo na účtu dvojici z Austrálie. Peníze pocházely z kryptosměnárny crypto.com, já ani pořádně nevím, jak to funguje, kde došlo k administrativní chybě. Než si však společnost chybu stačila uvědomit, dvojice většinu peněz stihla utratit, a nyní páru hrozí pobyt za mřížemi. Mě teda fascinuje jednu věc, jo. Oni to byli teda opravdu těžký peníze, ale že oni normálně utráceli. Kdyby ty prachy převedli někam do ciziny a zdrali, tak už je nikdy nikdo nenašel, že jo. Ale oni si klidně utráceli, jakože to nebudou se nikdy vrátit.
To jsou takový...
Až teprve nějak tak na poslední přemýšlí. Chvíli ano. Ona to chtěla převést někam, no to byla jedna tájka nebo kam, že? Mm-hmm. Ne, ale že oni utrácejí miliony v pohodě. A...
Hele, takhle dneska prostě lidi přemýšlí. Jo?
Nepřemýšlí
spíš. Tak, nebo nepřemýšlí, přesně tak. No. No, je to tak, no. Tak prosím.
Americký stát Utah nevědomky poskytl příležitost k sezdání homosexuálním párům v Číně, když v době vrcholící pandemie COVID-19 začal nabízet službu uzavření sňatku na dálku přes platformu Zoom, napsal web stanice BFMTV.
BFMTV.
Možnost uzavřít sňatek na dálku v Utahu od roku 2021 využilo asi 200 čínských stejnopohlavních párů. Čínské úřady tento svazek neuznávají. Za pouhých 100 amerických dolarů tak mohou uzavřít v Utahu páry sňatek na dálku přes videokonferenční platformu Zoom.
Hmm.
Ale jako k čemu jim to dobrý, že to v Číně stejně neuznávají, nevím.
O, jde o to, že někdo na tom vydělá 100
něco
dolarů.
Formální,
ne, to je nic. No. Že, hele, když je to od začátku nesmysl, že jo, tak co se o tom bude dál zabývat. Tak, povídej dál.
Server Seznam zprávy upozornil, že Nerudová kandidátka na prezidenta nikdy nebyla členkou komunistické strany.
Aha.
Serveru Seznam zprávy přitom nevadí, že v době komunismu byl paní profesorce 10 let.
No ale to se musí vyzdvihnout, ne? To je jedno. Hlavně se to musí vyzdvihnout.
Ale v 10 fakt nebyl nikdo v partii.
Jasně, ale to neznamená, že se to nemůže využít,
zdůraznit
jako na vyzdvihnutí. Že to sami neříkají o generálu Pavlovi, že? Který tam
no,
byl
tak teď. Tomu nebylo 10.
Tomu nebylo 10.
A ona to řekl, poznamená Bobošíková, upozornila také, že Nerudová měla v kanceláři lampu v podobě sochy koně za 180 000 korun pořízenou z veřejných peněz. Mm-hmm. Ale toho si média nevšímají.
Ne, to není potřeba. To se nehodí. No.
A taky ještě Bobošíková podotkla, že Nerudové přispěla na kampaň 2 miliony firma Inexat, která se potýká s nemalými finančními problémy.
Ano.
Mají kumulovanou finanční ztrátu 60 milionů korun. No. A najednou vyčarabovali někde 2 miliony na kampaň paní profesorce.
Jistě, tak to se vrátí, že? Krásně, určitě.
Ne, to se nevrátí. No, tak se nevrátí. To jim tam někdo dal, ale nemohl to dát přímo, tak to dal přes takovouhle firmu, že jo?
Jo.
No, vrátí se to ale někomu jinému, ne no. Té firmě, že?
Kdo
ta
ví?
Ta posloužila pouze jako bílej kůň.
Kdo ta ví?
Černý kůň.
Jak to mají vymyšlený, ale jo. Tak.
Wellington, novozelandská vláda chce zdanit emise skleníkových plynů u hospodářských zvířat. Od roku 2025 má být zavedena daň z nadýmání a žíhání krav.
Ano. Daň z prdu.
No, ale to právě je ten omyl zásadní.
Ano.
Protože bylo to označováno za daň z prdění, což je však zavádějící, protože krávy vypouští nejvíce metanu při žíhání.
No.
Takže by se to mělo jmenovat daň z žíhání a ne z prdění. Ale ono to vypadá lepší, ta daň z prdění.
Ono to v obojí je neskutečná pitomost.
No to je pravda.
Může zabývat.
No já jsem zvědav, kde to se zavede i na lidi. Teda.
No jasně. No.
A jak se to bude měřit?
No nic, no tak...
To bude, já myslím, že to bude podle kil toho člověka.
Ano, se udělá průměr a je to.
Ne, to ne. To dáš váhu a oni ti vyměřejí taxu.
Ne, hele,
protože
je to...
samozřejmě, že člověk, který váží 50 kilo, musí uvolnit méně plynu než člověk,
tak
který váží 120.
To by si se ale sakra divil, Míro. To by si se ale sakra divil, tady to. To vůbec
já
není pravda.
Já mluvím o daní.
Jasně.
Tam to, jak to chceš. Já samozřejmě vím, já jsem dělal jeden případ, který si do dneska samozřejmě pamatuju, protože mi napsala nějaká paní a že, psala mi, že prdí 300krát denně. Jo.
No. A měla 60 kilo, ne?
To nevím, to tam napsala. No. Ale říkala, že nemůže do kina, do divadla.
No,
nic.
To jsou většinou ty takový hubený lidi, ty nějak lepší tráví, díky tomu se ani nespraví, ale ty skutečně myslím, že by...
Rychlé procesy
a tam vzniká těch plynů asi úplně nejvíc. Možná, že někdo zavolá a řekne svůj případ, helejte, 608, 12, 14, 19, proč ne? Uděláme pořad o prdění. Když to můžou se tím zabývat takovéto instituce různé vědecké, no sakra, proč bychom nemohli my, že jo? Když už jsme u toho, když je to taková blbost. Tak nic, povídej dál.
No to je jak ta pohádka o té bambejce, že jo?
Ano.
Jak tam potom už daň ze vzduchu
ano.
Vymysleli, že jo?
No, tak to už, no
a,
to je to
samé. No, ale ta pohádka je stará, ale ona je teď aktuální.
Ona je velmi aktuální, ano.
Bývalý německý ministr financí Wolfgang Schäuble.
Wolfgang, ne?
Wolfgang Schäuble. Němci by podle tohoto 80-letého politika měli tuto zemu přestat fňukat a připravit si svetry a svíčky pro případ výpadku elektrické energie.
Ano, ano, podejte si ruku.
Ten technologický rozvoj téhle společnosti je neuvěřitelný.
Přesně tak.
Myslet si, že stát pomůže s inflací, je podle tohoto seniora nesmysl. No tak nesmysl to není.
To víme, nepomůže. Že ne.
Ano. List The New York Times potvrzuje, že je Amerika zemí psychopatů. Je tam přes 15 milionů lidí postižených těžkým duševním onemocněním. Podle Americké zdravotní asociace patří pod označení psychopat přibližně čtvrtina obyvatel USA. A nejvíc jich ve vládě, že jo?
Tak tam.
Nejvíc jich mezi politiky.
To tam samozřejmě. Ano, tam na to je maximální prostor, přesně. Tam se nikdo jiný ani dostat ze současného stavu této společnosti, ani nikdo jiný nemůže se dostat mezi tyto, jak takzvanou elitu. Nelze to. Jedině psychopat. Ano.
Jakýsi Bartuška varoval, že doufat v proměr Ruska v nějakou lepší zemi může být naivní. Většina Rusů podporuje válku, většina Rusů podporuje Putina, většina Rusů si přeje zánik Ukrajiny. To je Rusko, jaké reálně existuje. S tím se musíme smířit. Přát si nějaké jiné Rusko je nesmysl. Berme ho, jaké je, prohlásil. Nakonec konstatoval, že i za těchto stížených podmínek Česko zimu zvládne.
Určitě.
Ale co to je, že jí zvládne?
No,
zvládne. Jako, že většina lidí přežije. Jo?
Většina lidí přežije, určitě. No. Určitě, věřím tomu. Ano.
Myslím si, že pro nás to bude naprosto nová zkušenost. Doufám, že pro Rusko také. Pro něj negativní. Mně se líbí, ona píše, teda on řekne, že pro Rusko to bude nová zkušenost, ale pro něj negativní. Dnes to pro nás to bude pozitivní, tím, že nebudeme mít energie, bude nám zima, drahý bude jídlo. To bude tak pozitivní.
Ne.
Pokud si uvědomí, jak mnoho příjemných věcí je vlastně zbytných a naopak je, jak mnoho věcí je naprosto nezbytných, tak to bude dobré. Jsme silnější, jsme rozvinutější, svobodnější, máme co hájet, máme o co
tak,
přijít.
Tak,
zvládneme tak. To.
Tak.
Ale to je zvláštní, jak on předpokládá, jo, že jsme silnější, rozvinutější, svobodnější, že my máme co hájet a Rusové ne.
On nepředpokládá. On to říká, jako mnoho jiných. To prostě bezmyšlenkovitě, šablonovitě všichni říkají. Tady prostě si řekneš to, co dnes říkají dnešní politici a různí novináři. To přece není o tom, že by nad tím nějak uvažovali. Prostě to řeknou. Prostě to řeknou a ty ostatní mají za úkol.
No, tak mají noty, že jo?
No,
tak.
Mají noty. Ano, ty ostatní mají za úkol to prostě tak vzít a hotovo. No, vždy jsme se bavili o tom, že jsem koukal na tu reportáž nebo na ten rozhovor s tím Vrábelem, to je ten pořadatel těch demonstrací s tou, a jako já nevím, ptám se já, nebo jak se to jmenuje, tamto, nebo s tou, já jsem úplně žasnul, já jsem si říkal, no tohle to není možný, co ta komentátorka nebo ta moderátorka, na co se tam ptala a jak prostě zavádí přesně všechny tam, kde to má být posazený, jak ti oni. To je naprosto neuvěřitelný toto.
To si řekl dobře. No. Ona je moderátorka, ano. Ona to moderuje.
Ona to moderuje, ale jakým způsobem, tak to teda fakt, jako to člověk žasne.
Není to reportérka, je to moderátorka.
Ano, je to.
Ona to tam moreduje tam, kam chce.
Tam, kam chce.
Potřebuje. Kam ano. Nebylo zvučeno, tak, aby jsme to
ano. Ano, neuvěřitelný. Ale. Já jsem koukal jako bláze na ten rozhovor. Ten Vrábel nakonec potom odešel, že jo? Naprosto v pohodě, praštil je s tím a odešel. Já bych odešel mnohem dřív, protože to, co tam předváděla, To je síla. A co je na tom to nejhorší, to jsem ti říkal taky, když se potom člověk koukne na tu diskuzi, tak 99% lidí prostě odsuzuje toho Vrábela, že to je hlupák.
Bůh ví, jak je to zřízený, ta diskuze.
To už asi opravdu některý jinak nemůže
tam
pustěj,
být. Některý nepustěj.
Protože pokud by tomu tak bylo opravdu,
tak by to byla tragédie.
Tak by to byla naprostá tragédie a normálně okamžitě tady z té zemi vypadnout někam hodně daleko.
By bylo kam.
No, tak snad se ještě něco najde.
Asi byš.
A opravdu tohle to, jestli takhle je na tom ta společnost, tak je to pruser jako blázen. Říkám,
no, není, ale samozřejmě těchto lidí je bohužel opravdu dost. No.
Hrozný. Takže i diskuze moderovaná, ano, samozřejmě všechno moderovaný, jenom aby ten pocit z toho měl ten člověk, jak to není. Tak, prosím, Jiro, pokračujeme dál.
Milion chvilek.
Sakra,
se hrozně líbí jedna věc, jo. Začal šířit pod leslem Česko proti strachu, tak bude demonstrace, jo. Proti strachu z homofobie, proti strachu z homosexuálu, proti strachu, jak občané přežijí zimu, placení účtu a tak dále.
Ano.
A také proti strachu z vyhracených nálad ve společnosti. Ale co se mi úžasně zalíbilo, že to řídí mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková.
Bez strachu.
Ona demonstraci proti strachu řídí Strašáková.
Nomen omen. Ano, to je...
Ještě se mi líbí, která o sobě uvádí, že má za sebou několik pokusů o vysokoškolská studie.
Ale o to nejde. V pořádku, ale jako, jestliže tito sluníčkáři jsou na straně prostě médií a na straně politiků, jako většinou jsou, že jo, těch současných, který nedělají nic jiného, než straší, tak jak to může být proti strachu? To fakt, na to jsem zvědav. Na to bych se šel kouknout, jak to bude proti strachu toto.
Ale povede to Strašáková.
Ale kde to tady nevidím v tom článku?
Já myslím, že to bude na Václaváku.
Ne. Nevidím v tom článku, že by to byla nějaká strašná. Jo, tadyhle, no jo. Jednou z hlavních tváří spolku po odchodu Mikuláše Mináře se stala jeho mluvčí Hana Strašáková. Několik pokusů o vysokoškolské studie. Proti strachu vede Strašáková. No, nomen, přesně tak. To já, Míro, říkám taky, když už jsme u toho, tady u těch men, všimně si Lejnová, že jo, Lejno. Lejnová.
To zní jenom u nás.
To zní jenom u nás, ale jak ta čeština je geniální v tom Lejnová. Ale pozor, kdo byl zvolený teď v Anglii za premiérku?
Trus.
Takže Trus.
Já vím, to jsem tady říkal.
Lejno Trus nám tady velí a proti sračkám.
Proti strachu
Strašáková. No, jako, co už víc tady, jak to napovídá přímo všechno tomu. Jo. Takže neuvěřitelný. Dobrý, jeden dál.
Titulek. Evropa vyhrává plynovou válku. Ano. Zásobníky se plní a cena klesá. Takže už je trojnásoba než před rokem.
Tak.
To je vítězství teda. To je fakt neuvěřitelný vítězství. No, vítězství. Máme plyn třikrát tak drahý.
Ale není...
A my tomu ještě nazýváme vítězství.
Ale není to ten ošklivý, nedemokratický plyn. Sice je ruský taky, ale je zdemokratizovaný. Rozumíš? Ten musí být třikrát dražší. Co si budeme povídat? Nevadí.
Badatelům z Bostonské univerzity se podařilo v laboratoři vyvinout mutaci koronaviru, jejíž smrtnost dosahuje 80%. V laboratorních podmínkách uhynulo 80 z 10 nakažených pokusných myší. V pondělí o tom informovala stanice Fox News. A pak nám budou tvrdit, že tam to nebylo vyvinutý v laboratoři. Teď, když už se zjistilo, že už není tak smrtný, tak můžou pustit novej. A lidi už se nebudou bát.
To já jsem právě vždycky říkal. až nastane situace, kdy tě nebudou nutit už roušky a vakcíny a podobně, pak začneme být ve střehu. No, protože pak asi bude nějaký průser.
Ale zatím je spousta lidí, co jako dobrovolně chodí.
Ano, 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 ale na třetí, pokaždé, když to nebudou nutit, jo, jako to dělali celou dobu, když to nebudou nutit, tak pak je třeba zpozornět. Protože může se stát, že sem pustí opravdu něco takového, co vyvinuli tak úspěšně v té laboratoři, jak se říkal. Hm?
Tak, už jenom organizační věci. V neděli bude jednodenní seminář Brno-Židenice, v Brně Židenicích, od 10 do 6, neděli 23.10.2022. Opět je to na stránkách, takže už je tam poměrně dost lidí, ale stále ještě jsou tam, se dá přihlásit a jsou tam ještě volná místa. Ono teda se tam teďko uvolnil nějaký dva lidé, onemocněli koronavirem, takže nemůžou, takže se to uvolnilo. Potom 4.11. a 6.11., to zná pátek, sobota, neděle, je víkendový seminář v Modrá harmonia zaměřený na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí, který už je víceméně teda naplněn, ale kdyby se ještě někdo chtěl přihlásit, může to zkusit, protože podle dosavadních zkušeností se vždycky docela tak nějak dva, tři lidi odhlásej, takže potom je vhodný, když jsou připraveni náhradníci. V neděli 13.11. bude přednáška v Ostravě pod zajímavým názvem Všechno je jinak. Od 10.30 do 16.00, v případě podle zájmu to může být i déle. Zatím to na stránkách není, ale objeví se to tam brzo. Kdo to tam v té Ostravě, teda spolu Ostraváků, trochu zná, tak to bude jmenuje se to Oáza poznání. Ta místnost, nebo jak to nazvat, nebo to místo, kde se střetáváme. A pak jsem chtěl upozornit na jednu věc, jak jsem tady už říkal, že ta restaurace Šeberák končí, tak jsme, uvidíme, jak přechodně, jak se to bude dařit, našli novou restauraci, která se jmenuje Na Richtě, Starochodovská 72. Opět je to na stránkách v tom, kde je ta adresa přesně uvedená. Mm-hmm.
Takže další adept na zavření. Miro, jsi říkal, že vždycky, když jsi někde byl, že už to asi třetí nebo čtvrtá restaurace, která skončila, je to tak?
No, tak.
Předtím jsi byl někde v Holešovicích nebo kde, ne? Tam to taky skončilo.
Ne, v Holešovicích jsem nebyl nikdy, ne.
Tak nevím, tak někde to bylo.
Ne, skončili dvě.
Tak dvě, no a to teď třetí.
No, tak u těch papežů taky, ale ty neskončili jako...
Jasně,
rozumím. To jsem nepochopil, jo, protože jenom jsem chtěl upozornit pro ty lidi, co chodili dřív k papežům, že to je asi 250 metrů od těch papežů, je to asi 500 metrů, myslím, orientačně pěšky od stanice metra Opatov, takže ten spoj je tam jako dobrý pro většinu lidí.
Jasně.
Takže jenom kdo, my tam většinou chodíme, já ne vždycky, protože vždycky nejsem, víceméně každý čtvrtek, i když teďko v zimě, když je tenisová hala, tak tam asi budu, že ve středu hraju tenis, takže se tam sejdeme v malé a jinak platí zase ten první čtvrtek v měsíci. Mm-hmm.
Dobrá.
To bude teda listopad, prosinec. No.
Já jsem si to pamatoval trošičku, tady to, že jak jsi říkal, to je zajímavý, vždycky tam jsme a vždycky to skončí, to už je druhá, třetí teď.
Ale zajímavý je teďko tady, když se vrátím k těm papežům, tam to fakt bylo dobrý, protože tam byla samostatná místnost, kde jsme měli jenom sami pro sebe. Jo, byla tam restaurace, nosili nám, kdo si chtěl co objednat, platili jsme tam nějaký poplatek rozumnej za to využití toho sálu. A oni řekli, že tam budou stavět bytovky, a protože tam ruší restauraci. Teď jsme jeli okolo a nic se neděje.
Nic se neděje, klasika.
A už je to, já nevím, 2,5 roku. Takže úplně zbytečně to zrušili, mohli vydělávat.
Nevím. Ale ten šebrák je taky tam to oddělený, ne? Ta zadní část tam.
No, tam je tam taková místnost, kde, no, když máme to větší, tak se tam scházíme.
Ano.
Takhle jako separé, no.
Ano. Dobře. No tak jo, takže máme ještě něco, nebo se dáme do písničky?
No, já jenom jsem chtěl poznat ještě jednu věc, taková, to je takový můj osobní poznatek, nějak mě fascinuje ta posedlost lidí tou válkou, jo. Kolik lidí miluje válečné filmy. Já jsem teďko, já většinou v televizi sleduju jenom Mystery nebo Zoom, ale takhle, jak tam prostě, oni tam mají reklamy, takže vždycky to nevydržím a přijíždím. A tam byl záběr z nějakého filmu, já nevím, z které to bylo doby, a myslím si, že to byly Britové nebo něco takového, a to byli mladí kluci, jako, a on jim velitel oznámil, že konečně odjíždějí na frontu. A oni zvali hurá. Jo. A nebyla to žádná obraná válka, ne? To někde se jim tam zbouřil někdo, jo, v nějaký provincii, tak tam měli zakročit. Jo. Ale to je ta prostě... Já samozřejmě chápu, když někdo brání svou zemi, tak tomu rozumím, jo, ale ta touha třeba, jako ta, když si teda vrátím do té druhé světové války, jako ta chuť těch Němců jít bojovat někam ke Stalingradu, to prostě se mi úplně vymyká. Já prostě pro mě je to nepochopitelné. Já vím, že byla kdysi taková ta akce za té první světové války, kdy měli velitele problém, protože on byl, oni byli nějaký Vánoce. Já nevím, kdo to přesně byl, ale myslím, že to byli Britové s Němcema nebo Francouzi s Němcema, který se tam šešli a teďko si povídali a popíjeli. No, oni velitelé museli zahnat, no, protože tak. Oni by poznali, že to jsou normální lidi, proč je mají střílet, že?
Přesně tak. Právě to jsem chtěl říct, systém je tak nastavený, že když někdo je posedlý válkou, tak je to v pořádku. To se vždycky nějak mluví. Horší je, když je posedlý mírem. To je průšvih.
Pacifisti,
ty mají problém, protože ty nechtějí jít bojovat a to se trestá automaticky hned rovnou smrtí, že jo? Od tý sfanatizovaný, od toho sfanatizovaného davu, od tý sfanatizované elity, která chce, samozřejmě, protože to je největší kšeft, ta válka pro ně, že? No, takže takhle to je prostě. Všechno je jinak. Ano? Mír je trestaný, když někdo je fanatik, prostě pacifista, tak je trestán. No a když je někdo prostě sfanatizovaný do boje, do války, tak to je v pořádku, protože momentálně je to potřeba. Nepřítele jsme vám našli, takže musíte být sfanatizovaný prostě bojem do války.
Ale já říkám, já něco dokážu pochopit, dobře, nepřítel napadne, jdu bránit vlast, jo. Že bych s tím souhlasil, ale ještě nějak to dokážu pochopit, když ty lidi tam třeba jsou v nějaký ty legii a jdou tam kvůli penězům, protože třeba jsou na tom špatně, nemají jiný zdroj obživy. Ale to, že někdo jako jde bojovat do nějaké kolonie na druhou stranu planety a jde položit život za to, aby královna měla víc peněz. Já si z toho dělám legraci trochu. Jo.
No to tak je.
To prostě je pro mě úplně nepochopitelný. Jo, někde jít zastřelit nějakýho Číňana nebo Inda, protože já asi na tuhle planetu úplně nepatřím. Nebo nevím.
No, já zjišťuju čím dál tím víc taky, že ne. No, nicméně...
Aspoň ne v téhle podobě, já doufám, že třeba v příští podobě, a ještě bych to rád zažil i v tomhle životě, ne až příští inkarnaci, tak třeba budu mít...
Pokud to, Míro, tak je s těma inkarnacema, no tak To asi tak opravdu bude, už to asi nezažijeme, protože v této inkarnaci jsme měli poznat toto. Rozumíš tomu? Jsme měli poznat
ale
toto.
Ale mohli jsme taky poznat ten převrat.
No mohli, ale stačí ta zkušenost, asi stačí toto. Takže...
No to by, ale mě ne.
Já nevím, no tak možná, že já bych taky rád samozřejmě se toho dožil, no ale nevím, no.
Nevypadá to úplně.
Nevypadá to úplně slibně. No,
někdy dobře. To bývá, ale prostě...
Ono to jde všechno potom rychle, velmi rychle, že to je jasné.
No.
Tak.
Snad lidi pochopí.
Jde o to, co přijde dřív, tak to je ono.
Jestli naše smrt, nebo transformace.
Nebo transformace, uvidíme. Dobře, tak jo. Takže jedem, dáme písničku.
Ano.
To, co tě drží nad vodou, vidíš, to je třeba tady teď to optimistický.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou ty, tvé ty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zpínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. A neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dál a vím, když víš, jak dál, rád si smíš, plný je sám.
No, tak písnička To, co tě drží nad vodou, ano, to, co tě drží nad vodou, nám dozněla a my tu máme hlavní téma, kterým dnes je s číslem 429, jak překonat stagnaci ve vývoji. Míro, Tak to ti držím palce, aby se tě to povedlo dostat i mezi ty, který nás neposlouchají.
To nevím jak.
No, taky nevím.
Ne, my jsme se o tomhle bavili už před začátkem. Ano. Pozadu, že samozřejmě tento text je určen lidem, kteří se o ten vývoj pokouší, že jo? Ano. Když se o něj vývoj nepokouší, no tak pro ně jako překonání stagnace ve vývoji nemá žádný význam, ano, když žádný vývoj není. Jo?
Přesně tak.
Takže lidé se snaží o vlastní duchovní vývoj, přičemž narážejí na různé překážky, bloky a bariéry. Občas, ale možná spíše často, se dostávají do situace, kdy mají pocit, že stagnují. Já si dokonce myslím, že to je zcela normální průběh, který potká skoro každého, že cítí, jak se vyvíjí, jak se mu daří nové věci a najednou má pocit, že ustrnul, že to prostě nepokračuje, takže má pocit, že stagnuje. Takže bych jako v prvé řadě považoval za vhodné upozornit, že pocit stagnace, teda a nejen pocit, ale dokonce i určitá míra stagnace je jevem zcela běžným. Řekl bych, že pro většinu lidí zcela zákonitým. A to je potřeba si uvědomit. A je to ovlivněno několika faktory. Možná nejpodstatnějším faktorem je skutečnost, že vývoj téměř nikdy neprobíhá lineárně, ale v určitých skocích. A já o nikom nevím, jo, nebo nikdo, s nikým jsem se nesetkal, kdo by říkal, že ano, že ta čára jeho vývoje je prostě linka, jo, že to neprobíhá ve skocích.
Že neustále stoupá.
Neustále stoupá pravidelně. Ale ono, i když, ono, tam je právě otázka, že někdo pravidelně, může pravidelně stoupat, ale stejně je to vlnovka, jo? Stejně se o sinusoida. Ale právě problém je, že, což si mnoho lidí třeba neuvědomuje nebo nepřipouští, a proto o tom takhle mluvím, že ten vývoj probíhá v určitých skocích, kdy dlouhodobé zvyšování kvantity se nijak zvlášť neprojeve na kvalitě, dokud nedojde k tomu takzvanému kvantovému skoku na vyšší úroveň. Pokud se člověk nachází ve fázi postupného narůstání kvantity, je celkem přirozené, že může dojít k závěru, že stagnuje, i když tomu tak ve skutečnosti není. Já jako příklad uvádím zahřívání vody. Jo? Máme vodu a nejsme na tom špatně, začínáme na 60 stupních a teďko furt se voda, my pracujeme, vkládáme energii a voda se furt zahřívá, no ale ta přeměna v páru furt nedochází. A pak najednou, když jsme na těch 99 stupních, stačí už málo energie a dojde k tomu kvantovému skoku, přeskočení na ten vyšší kvalitativní úroveň. Dalším faktorem pocitu stagnace je obtížné vnímání jemných posunů ve vývoji v průběhu delší doby. V tomto případě může pro nás být vhodným indikátorem pohled druhých lidí, zejména těch, kteří se s námi setkávají po delších časových úsecích a díky tomu jsou schopni lépe postřehnout změny v dosaženém stupni našeho vývoje. Optimální samozřejmě, když se jedná o lidi nějakým způsobem senzibilní, který třeba vnímají, že se zlepšila otevřenost srdeční čakry, protože vnímají ty energie. Proto je dobré vnímat, jak tito lidé na nás reagují, anebo dokonce, protože jsou to dobří přátelé nebo dobří známí, tak nám to i řeknou. Ale je potřeba si ještě uvědomit jednu věc, že ne všichni lidé které potkáváme třeba po delší době, i když patří k našim známým, na náš posun ve vývoji prostě nemusí všichni reagovat kladně. Někomu to může vadit. To jsou ty případy, že na některé lidi ty vyšší energie, prostě vyšší frekvence vibrací těch energií jako nepůsobí úplně dobře, protože když je to rozkmitává do nerovnovážného stavu ty energie a nepůsobí to na ně dobře, ale oni si to neuvědomují takto, jak já to říkám, že jo. Oni jenom se necítí úplně dobře. Nezanedbatelný faktorem může být i to, že si stanovíme určitý konkrétní cíl naší práce a pokud ho nedosahujeme, máme za to, že stagnujeme. A čím jsou lidé ambicioznější a dávají si vyšší cíle, které si jim nedaří dosahovat, tak mohou mít i pocit té stagnace nebo dokonce určité marnosti svého snažení. I z tohoto důvodu považuji za vhodnější nestanovat si přímo nějaké absolutní cíle, ale za hlavní smysl své práce považovat vlastní cestu duchovního rozvoje. Prostě soustředit se na cestu, ne na cíl. Protože jaký máme cíl? No, jo, to samozřejmě,
samozřejmě.
No, ale spousta lidí, kteří začínají, tak si stanoví třeba jako z jejich pohledu v tom okamžiku ne, ale z pohledu druhých jim to může přijít jednoduchý, lehký úkol. Nebo lehký cíl, že jo. No a když ho dosáhnou, no tak chtějí postupovat dál, že jo. Ale proto je vhodnější se koncentrovat na ten vývoj, na tu cestu, než na nějaký přesně daný cíl. Jako třeba, když uvedu takový příklad, mohou si lidi stanovit cíl, že budou prostě opouštět tělo. Jo? Že se budou vytělesňovat ty out of body experiences. A teď, když toho nedosáhnou, tak mají pocit, že se nevyvíjejí. Ale to jako, pokud to takhle budu formulovat, tak je to nesmysl. Ty lidi mohli postoupit úžasně ve svém vývoji, jenom prostě se jim nedaří se vytělesňovat. Ale ten rozvoj mohl být jako úžasný a ostatní lidi to třeba vnívají. Takže proto nedoporučuji se soustředit vyloženě na jeden cíl a pokud se nedaří ho dosáhnout, tak mít pocit, že se nic neděje, že se nevyvíjím. Já jsem ten příklad s tím opouštěním těla uvedl záměrně, protože dost lidí má ten záměr opouštět tělo a jsou pak zklamáni, když se jim to nedaří, přestože postoupili třeba úžasně a ostatní lidé to vnímají, ten rozvoj u nich jako opravdu velice dobrý z více pohledů. Pokud odhledneme od výše uvedených faktorů subjektivního posuzování, tak situace, kdy dochází přesto, že teda to nebude subjektivní, bude to jakýsi v uvozovkách objektivní pohled, tak situace, kdy dochází k určité stagnaci, je víceméně zcela běžným jevem. V tom případě je na místě se ptát, jak dál. Já jsem tady taky, to byl takový ten pořad, kdy jsem uvadil, jak se leze na kopec, tak je to taková, šplháme do kopce, pak jdeme chvíli po rovině, pak zase šplháme do kopce, pak jdeme se chvíli po rovině. Určitě není vhodné činit nějaké ukvapené negativní závěry o případné nemožnosti dalšího postupu, i když je dobré si být vědom, že všichni jsme do určité míry omezeni podmínkami danými naší inkarnací. Takže třeba prostě máme nějaký limit v našich možnostech, kam se můžeme dostat. Na druhé straně jsou však podmínky pro všechny značně ovlivněny zcela mimořádnou kvalitou současného časového období. Je tak umožněn vývoj nemyslitelný například před 50 či 20 lety. Je obtížné jen odhadnout, čeho všeho již jsme schopni a zejména čeho budeme schopni v relativně krátké době. A samozřejmě ještě bych upozornil taky na tu jednu důležitou věc, o které už jsem tady mluvil, že nemáme všichni stejné výchozí podmínky. Protože významnou roli hraje i to, co jsme si již odpracovali v předchozích inkarnacích, jaké návyky jsme si vytvořili v tom svém osobním morfogenickém poli, které nás ovlivňuje v tomto životě. A já jako vůbec doporučuji nepříliš se srovnávat s ostatními bytostmi, protože to jako nemá to víceméně smysl. Jo. To bohužel dost často lidé dělají chyby, že vidí, jak někdo buď to postupuje daleko rychleji, nebo je prostě dál a teď z toho vycházejí při negativním hodnocení své osoby. Což jako, když se nad tím zamyslíme, tak je to nesmysl. Jo? Je to nelogické prostě. Proč se mám poměřovat s někým? Já jsem zcela specifická bytost se zcela specifickými podmínkami pro svůj vlastní vývoj. A která se nedá nikdy zcela srovnat s podmínkami jiných bytostí nebo jiných lidí. Pokusím se opět na podobenství nastínit základní body možného obecného postupu. Jako obvykle využívám oblast sportu, kde je vývoj sportovní výkonnosti téměř nejdůležitějším faktorem a myslím, že pro tyto účely není vůbec důležité, na jaké úrovni je sport provozován. Ale to platí samozřejmě i pro ten duchovní vývoj. Jak už jsem říkal, důležitá je koncentrace na vývoj. Ne na dosažení určitých cílů. To znamená, nemá smysl se poměřovat s někým jiným, protože on má úplně jiné specifické podmínky vlastního vývoje dané minulými inkarnacemi nebo tím, co jsme si zvolili pro tento konkrétní život, jakou jsme si přišli zahrát roli. A tak jako v tom našem životě, v té oblasti sportu, se my, když třeba se snažíme zrychlit svůj běh, tak se nesrovnáváme s Boltem, protože my nikdy nedosáhneme toho výsledku, co on, tak nemá ani smysl se srovnávat s někým, koho považujeme za nějakou vyšší bytost, která se nám zdá. Ono je to ještě vždycky velice problematické, protože někdy se ukazuje, že ty takzvaně jevící se vyšší bytosti zas až tak vysoké bytosti skutečně nejsou. Takže představme si sportovce, který systematicky trénuje a po určité době dosáhne konkrétního pro něj uspokojivého výsledku. Po další době a dalším poctivém tréninku se však výsledky již dále nezlepšují a dochází k výkonnostní stagnaci. Úplně běžná věc ve sportu. A v životě taky. V zásadě má sportovec nyní dvě možnosti. Buď se s tím smíří, protože řekne ano, dosáhl jsem svého maxima, není to tak špatný. A nebo se pokusí něco změnit. Aby mohl něco změnit, je nutné, aby provedl analýzu stávajícího tréninku, včetně všech věcí s tím souvisejících, jako je například rozbor stravy, celkové životosprávy, stavu psychiky, a to úplně upomínám, že jo, opouštím o těch důležitějších věcí, nebo o těch sportovně důležitých věcí. A právě po této analýze dochází k tomu, že je vhodné přistoupit k úvahám o vyzkoušení nových tréninkových metod či o dalších změnách v ostatních oblastech majících vliv na sportovní výkonnost. Jako je třeba celá běžná věc, změna trenéra. Přijde nové tréninkové metody, inovace, protože tam se člověk dostává do určitého stereotypu, a při kterém už prostě k tomu zlepšování nedochází. Stále mluvím o sportu, ale je to podobenství, takže to platí samozřejmě v té oblasti toho duchovního vývoje. Při hledání nových forem je možné se poohlednout po zkušenostech jiných sportovců a aplikovat je na sobě nebo se pokusit tvůrčím způsobem rozvinout vlastní metody a formy nové. Téměř shodný postup může zvolit každý, kdo má pocit, že stagnuje a má zájem na dalším rozvoji. Při vlastní analýze dosavadního způsobu práce a tím i v podstatě analýze dosavadního způsobu života považuji za důležité nezapomenout na jednu podstatnou věc, která má širší platnost i mimo rámec této úvahy. Jinak se obávám, že proto jsem jako tomuhle tématu se docela jako věnuju důkladně, že mnoho lidí, kteří stagnují a vadí jim to, to, co tady popisuju, že nikdy neudělají. Neudělají si tu analýzu, nezačnou přemýšlet o nových metodách. Tím nemyslím jenom návštěvu nových a dalších takzvaně duchovních seminářů. Ale tady, abych se vrátil k tomu, jedna podstatná věc. Velká většina lidí se intenzivně zabývá myšlenkami na to, čeho se jim nedostává. A někteří tím dokážou strávit a často i otrávit, a to nejen sobě, nemalou část života. Málo kdo se však zabývá se stejnou intenzitou myšlenkou na to, co mu přebývá. Výjimkou potvrzující pravidlo, čím to zná tím, že se tím zabývá dost lidí, je podkožní tuk, protože jeho přebytkem se skutečně zabývá poměrně dost lidí. Přitom to, co nám přebývá, má na nás většinou stejně negativní vliv jako to, čeho se nám nedostává. Ale to je právě to, že lidé se nezamýšlejí komplexně. Jo, neříkají si ano, v této oblasti to přeháním. Jo. Ať už to je to třeba to jídlo nebo jiné radosti ze života nebo i strasti, protože někteří lidé dokonce mají tu tendenci si do svého života přivolávat jako strasti. A já znám více takových lidí, už jsem o tom tady také mluvil, kteří si neustále do toho svého života přitahují nějaké negativní situace. A to je to, o čem by tyto lidé taky měli přemýšlet. Proč to dělají? Proč si tam přivolají stále věci, které tam nejsou pro ně? Některé ty negativní některé negativní události nebo dokonce nemoci jsou prospěšné pro probuzení toho člověka, aby se něčemu věnoval. Ale pokud si někdo neustále přivolává do života nějaké strasti, tak je to přesně ta věc, kdyby bylo vhodné přemýšlet, opravdu toto potřebuju pro svůj život. Takže je vhodné se zabývat myšlenkami to, na to, co nám v životě přebývá. Protože to stejně důležité, nebo téměř stejně důležité, jako zabývat se myšlenkami na to, co nám v životě chybí. Tím přebytkem samozřejmě nejsou míněny pouze materiální statky či skutky projevující se ve hmotě. Když uvedu ten nejtypičtější příklad, množství negativních myšlenek může být pro náš rozvoj větší překážkou než absence myšlenek pozitivních. Ono se to sice takový nepřímá úměrnost. Jo. Když mám v hlavě hodně negativních myšlenek, tak už se mi tam ani ty pozitivní moc nevejdou. Že jo. Takže. Není nutno také pochybovat o tom, že i přebytek takzvaného spirituálna, ezoteriky či meditací může mít na individuální i společenský vývoj negativní vliv. Když jsem uvedl tyhle ty tři věci, to spirituál, ezoterika, meditace, tak tím myslím hlavně teda účast na všech možných i nemožných akcí zabývající se duchovnem a ezoterikou. U těch meditací tam asi bych to neviděl tak, protože samozřejmě zase, už jsem o tom také tady mnohokrát mluvil, že i přebytek meditací může vadit v tom slova smyslu, že je potřeba některé věci vnímat jako, když to mám v tom přirovnání s tomu sportu, jako přípravu na zápas nebo soutěž nebo závod. A to, co je důležité, je to, jak my obstojíme v tom závodě, to znamená v tom reálném životě. Takže i to, že se lidé budou věnovat, že budou meditovat 5 hodin denně, ale neuplatní to, co získávají tou meditací v reálném životě, no tak to potom je zase přebytek, který na nás nemá pozitivní vliv, protože třeba bychom se měli věnovat realizaci toho, co získáváme tou meditací nebo tím seminářem nebo tou přednáškou nebo tou četbou. Pouze harmonie a vyváženost spirituální a hmotné složky našeho života umožňuje plynulý a komplexní vývoj. Vím, že není málo lidí, kteří jsou někdy fascinováni jogíny, kteří tráví dlouhé ruky bez hnutí tím, že sedí nazí v poloze lotosového květu někde v pralese nebo v horách. Teď jsem nedávno četl, že nějaký jogín slaví, že už 10 let sedí lotosovém kluku, lotosovém sedu a jednu ruku má nahoře. Byl tam obrázek. No, je to jeho výběr. Je to jeho volba. Ale není pochyb o tom, že to asi nebude cesta pro každého. Máme však jistotu, to je otázka teda, máme jistotu, že tito lidé tímto způsobem dělají nějaké pokroky ve svém duchovním vývoji, nebo že napomáhají duchovnímu rozvoji společnosti. A bych o tom do určité míry pochyboval. Stále mám na mysli jednu věc. Inkarnovali jsme se sem za určitých vnějších i vnitřních podmínek. Vnější je teda ta společenská společnost, kam jsme se inkarnovali, v které době. A vnitřní podmínky, to jsou ty naše podmínky. To znamená, s jakým osobním morfogenetickým polem, jaké jsme si stanovili, jaká bude naše role, čeho chceme dosáhnout v tom životě. Je dobrý důvod předpokládat, že tyto podmínky jsme si nezvolili jakousi náhodnou shodou okolností a že žití v rámci takto zvoleného prostředí je tím, co nám zajišťuje vhodné podmínky právě pro náš vývoj. Určitě jsme si nezvolili náhodně. Faktem je, že je také nutné uvažovat o tom, že nežijeme ve sterilním prostředí, že my žijeme ve společnosti, kdy naši roli, naši úlohu v tomto životě, naši cestu ovlivňuje mnoho lidí, jejich záměry, jejich osudy. Takže není to úplně tak jednoznačné, ale přesto rozhodující roli hraje naše koncentrace na tu svoji roli. Ale je potřeba to chápat, že my si samozřejmě vybíráme, jo, tu dobu, rodiče a prostředí, ale není to tak, jak bych řekl, zcela přesně dané. Jo. Je tam ten prvek svobodné volby. Jsou určité situace nebo určité body, kterými si musíme projít, ale proto ostatní máme částečně svobodnou vůli a částečně jsme ovlivňovány všemi bytostmi, které nás obklopují. A uvědomme si, že to nejsou jenom lidé. Samozřejmě domácí zvířata, ale i rostliny, stromy, všechno se vším souvisí, všechno na sebe vzájemně působí. Jedním z přebytků, jak jsem říkal, čeho je vhodné se zbavit, bývá naše závislost na výsledcích vývoje. Proto jsem říkal, že je vhodné se soustředit na cestu a ne na určitý cíl. Každá závislost je postradatelným přebytkem. Není nic špatného v uvozovkách špatného na naší účasti ve hře na vývoj. Stejně tak není nic špatného na naší účasti v mnoha dalších hrách. Ale je dobré pochopit, že vývoj není jediným smyslem života. Je pro nás významné, abychom nebyli závislí ani na svém individuálním vývoji, ani na výsledcích hry na vývoj. Já doufám, že je to jako dobře pochopeno, co to je nebýt závislý. To neznamená hrát si tu hru na vývoj. Jo, ale nebýt na ní závislý. Možná, že tady podobenství s tím alkoholem bude každému srozumitelné, že prostě napít se dobrého vína nebo pro někoho piva není nic špatného. Na rozdíl od toho být na tom závislý. A tady právě to zdůrazňuji, že není vhodné být závislý na těch výsledcích na vývoj. Vůbec každá závislost. A proto není někdy závislost jenom na výsledcích. Ono je to závislost i na vývoji. Jo? Mnozí lidi se stávají závislí, protože oni to považují za něco tak důležitého, že si prostě vytvoří závislost na tom vývoji. Já třeba o svých závislostech také něco vím, ale vím, že do určité míry jsem závislý na sportu. Já prostě, když teď mám nějaké trošku zdravotní problémy s nohou, když nemohu týden, 10 dní se hýbat a sportovat, tak úplně cítím, jak mi to nedělá dobře. Taky je to závislost. No. Částečně podobá té drogové závislosti, protože on ten sport svým způsobem je také droga, protože když člověk sportuje, tak se vyplavují ty endorfíny, což je to droga, kterou si vytváří náš mozek, ale svým způsobem to také tak je. Ale každopádně bych řekl, že je to droga, která nebývá škodlivá a bývá i prospěšná, ale samozřejmě nic neplatí stoprocentně, protože jsou lidé, kteří to potom přehání i s tím sportem a to jsou takový ty musí běhat dlouhé štreky, chodit, takové ty extrémní věci, extrémní sporty. A pak si třeba zničí klouby, zničí si zdraví. V následujícím textu se budu věnovat několika konkrétním formám překonání stagnace, které by mohly být pro někoho přínosem. Možná, že teď je taková vhodná doba na písničku, Pavle.
Dobře, tak tam jednu šoupnem. Svět se zbláznila, jako nevím, jestli nebyla minule, ale asi ne.
Ne, nebyla.
Nebyla. Tak já ji tam šoupnu, jak se ten svět zbláznil, protože opravdu je zblázněný totálně. A pak to dorazíme. 20:10 je teďko, takže máme ještě 3/4 hodiny před sebou. Míro, bude dost textu?
Já myslím, že jo.
Jo, protože...
Nicméně nemdávně, aby lidi psali do...
Přesně tak, pište, volejte. Takže já to tam dám takto a jedem.
Svět se zbláznil, ale točí se dál. Když podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál, co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat k monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku bys vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek, anebo král. Anebo král, anebo král. Yeah. něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když víme, jak spí kotě v hotě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl, každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Tak, další písnička dohrála, no a my tu máme poslední část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou na téma, jak překonat stagnaci ve vývoji. Ano, Míra říkal v první části, že to je prostě přirozená takový problém v tom vývoji, že vždycky to jde po křivce, že jo, nejdřív třeba víc, pak to zase spadne lehce, ale někdo to má tak, že když vidí, že to nejde podle jejich představ, takže už to bude jako stagnaci, ale může to být všechno jinak. To jsem pochopil. A ano, je to tak přesně, jak říká Míra. Takže, Míro, můžeš pokračovat dál a já budu tady dělat něco jiného zatím. Tobě jsem řekl co, ale neříkej to do vysílání.
Ne.
Tak jo. Hele, prosím.
Za vůbec nejdůležitější základ všeho považuji koncentraci vědomí. V užším pojetí to bývá nazýváno koncentrací na přítomný okamžik. Jedná se o to být si vědomý každého svého činu, každé své myšlenky, každé své emoce. Při určité míře zjednodušení je duchovní vývoj posuzován, nejen podle mého názoru teda, jako zvyšování frekvence vibrací. Každý náš čin či každá naše myšlenka, i sebe banálnější, mohou ovlivnit frekvenci našich vibrací třemi způsoby. Pozitivně zvyšují frekvenci, neutrálně nemění frekvenci a negativně snižují frekvenci. V tomto bodě považuji za velmi důležité upozornit na podstatnou věc. Jedná se o náš čin nebo o naši myšlenku. Činy a myšlenky druhých bytostí mají takovýto vliv pouze zprostředkovaně, protože náš vztah k těmto činům či myšlenkám či naše reakce na ní jsou to, co ovlivňuje frekvenci našich vibrací. Samotná aktivita druhé bytosti přímý vliv na frekvenci našich vibrací nemá. Má na ní vliv to, ta naše reakce, to, jak my to vnímáme. To názorně plyne z faktu, že stejný čin konkrétní bytosti může mít, byť zprostředkovaně, vliv na jednu bytost pozitivní a na druhou negativní. Tuto úvahu považuji za velmi důležitou, protože v mnoha případech nemůžeme ovlivnit činy a myšlenky druhých bytostí, ale vždy můžeme ovlivnit nejen náš vztah k těmto jevům, které nás obklopují, ale i naši reakci na ně. To znamená, nemůžeme vždycky ovlivnit, nebo dost často teda, jo, nemůžeme ovlivnit činy a myšlenky druhých, ale můžeme ovlivnit náš vztah k myšlenkám a činům těch druhých. K tomu, abychom vždy dokázali vědomně ovlivnit tento náš vztah, musíme stále udržovat svoji mysl koncentrovanou na onu podstatnou skutečnost, že každý náš čin a každá naše myšlenka ovlivňují frekvenci našich vibrací. Netvrdím, že je to lehké, ale realizovatelné to je. Obávám se, že mnoho jiných cest není, jsou-li jaké. Mnoho různých mentálních a meditačních technik v podstatě jen směřuje k dosažení tohoto cíle. Žádná úžasná meditace ani jiný, třeba extatický zážitek, nejsou nic platné, pokud jejich výsledkem, samozřejmě ne nutné jediným, není naše zvýšená schopnost minimalizovat naše myšlenky a činy snižující frekvenci našich vibrací a maximalizovat naše myšlenky a činy, které ji zvyšují. V případech, které by mohly negativně působit na naše vibrace, by nám koncentrace pozornosti měla umožnit uvědomit si příčinu. Ta spočívá v tom, že buď skutečnost neodpovídá naší představě o ní, nebo pokud je to v našich silách, chceme tuto skutečnost změnit a pokud to není v našich silách, musíme změnit svůj názor na to, jak by tato skutečnost měla vypadat. V náhlých a neočekávaných situacích to bude asi obtížnější, ale při déle trvajících problémech, to jest ve stavech, které jako problém vnímáme, bychom to měli být schopni. Prostě určitou skutečnost přijmout jako fakt tak, aby naše myšlenky na ní byly neutrální vůči našim vibracím. A to přesto, že lze asi těžko předpokládat, že by je mohly ovlivňovat pozitivně. Doporučuji nepodceňovat v těchto souvislostech ani naše vnímání situace celospolečenské a celoplanetární, protože negativních podnětů k tomu dostáváme z hlavních a alternativních médií dost a dost. A to teda zejména v poslední době. V posledních 2 letech to je síla. Já teď trošku odbočím, snad mi to posluchači a diváci odpustí, ale já kolikrát, když tady přednáším tyhle věci, jak často si uvědomu, že ne vždycky se mi daří dodržovat to, co teda kážu, že by se mělo dodržovat. Ale i to je pro mě takový podnět vždycky. Naše koncentrace by neměla být zaměřena pouze na to, aby naše činy a myšlenky směřovaly ke zvyšování frekvence našich vibrací, ale by měly být směřovány i ke zvyšování frekvence vibrací bytostí, které nás obklopují, tedy nejen lidmi, samozřejmě zvířata, ale i rostliny, stromy. Obávám se, že na to se bohužel zapomíná. Přitom si nemyslím, že by se jednalo pouze o to samé, co je vyjádřeno úsloví. Nečiň ostatním, co nechceš, aby bylo činěno tobě. Protože by se to ještě mohlo... toto je zase negativní vymezení, jo? Ale pozitivně... Čiň ostatním to, co chceš, aby bylo činěno tobě. Dle mého názoru je koncentrace na zvyšování frekvence ostatních širším pojmem, zejména proto, že je zaměřena pozitivně a nikoli pouze na nekonání skutků, které ostatní hodnotí negativně. Mě by zajímalo, kolik lidí takhle uvažuje. Jo, tohle by se mi líbilo. Kdyby mi tohle někdo dělal, tak já to těm lidem budu dělat taky. Nic neexistuje odděleně a vše se vzájemně ovlivňuje. Proto zvýšení frekvence vibrací v našem okolí má pozitivní vliv i na frekvenci našich vibrací. A samozřejmě naše zvýšení frekvence vibrací má pozitivní vliv i na zvýšení frekvence vibrací okolí. Nejběžnějším případem negativního ovlivňování vibrací druhých bytostí je přenášení naší špatné nálady nebo nedostatku energie na druhé. A že se to děje tak často. Tato forma ovlivňování se jako černá nit vine mnoha partnerskými, rodičovskými, pracovními a obdobnými vztahy. A ušetření bohužel nebývají ani naši zvířecí přátelé, kteří také velmi často odnášejí naše nenálady. A deprese, obzvlášť je to problém, když jsou lidé, kteří jsou nemocní a depresivní a mají nějakého malého pejska, který jim předává tu energii a docela sám trpí. V souvislosti s vlivem na druhé bytosti považuji za důležité upozornit na jev, kterému se říká empatie. Pokud máme zájem, aby náš vliv na druhé bytosti byl minimálně neutrální, tak bez alespoň částečné schopnosti vcítění se do druhé bytosti je realizace tohoto našeho zájmu velmi obtížná. Jak jsem již výše uvedl, různé bytosti mohou vnímat a posuzovat stejné činy rozdílně. I z tohoto důvodu je koncentrace na vciťování velmi důležitá. Ne všichni máme tento dar v plné míře od Boha. Někteří to prostě pro ně je to přirození, to oni to okamžitě vnímají a jsou schopni se vcítit. Ale tak je to ostatně se všemi našimi vlastnostmi a schopnostmi. Když na něčem nepracuji, tak se to nezlepšuje. To znamená, jsou tu lidé nadaní empatii, pak jsou méně nadaní, ale kteří, když na té empatii budou pracovat, tak si ji můžou také vyvinout do vysoké úrovně. Jak už to říkám, stále zdůrazňuju, jedno úsloví praví, že cvik dělá mistra, což platí i v případě těch duchovních schopností a v tomto případě empatie. Vyžaduje to však koncentraci na vnímání ostatních bytostí, včetně jejich neverbálního chování, nálad a energií. Obvykle to praktujeme u našich zvířecích přátel, protože neumějí mluvit. Takže vnímáme jejich neverbální chování a energie. Avšak ve vztahu k ostatním lidem to bývá často problém vzhledem k běžnému egocentrickému přístupu k životu. A i vzhledem k tomu, že někdy právě ta naše schopnost, ta empatie, kterou máme u těch zvířat, protože my vnímáme to jejich neverbální chování, ty nálady energie, tak bývá přehlušena tím verbálním projevem toho druhého člověka, které nás někdy dokáže, a říkám i bohužel, ovlivnit víc než vnímání toho, té energie toho člověka. Schopnost empatie se dá cvičit v podstatě stále, protože až na výjimky jsme stále v kontaktu s dalšími bytostmi, a to nejen lidskými. Důležité je přitom odhlédnout od vlastních představ, názorů a hodnot a naopak snažit se vnímat a pochopit emoce a jejich motivy u druhých. Mě teď taková napadla taková věc, že jako vžití se do emocí domácího psa a kočky si nějak umím docela představit, ale chyba je na mé straně, že jo? Ale už obtížně si to třeba umím představit u slepic. Ale možná, že to je tím důvodem jenom, že nemám dlouhou dobou zkušenost soužití se slepicemi.
No, vidíš,
teď, aby se to nedotklo, jo. Opatrně, já mluvím o zvířatech.
Pozor na to, to je nebezpečný.
Teď se občas vyskytuju teda v slepičím prostředí. Teda.
To je velmi nebezpečný takhle mluvit, Míro, to si může vysvětlit.
No to... proto jsem to upřesnil.
Ano. Tady to je naprosto na místě upřesnit, ano.
Ne, já teď občas mám tendenci, teda ty možnosti slepice pozorovat.
Já taky právě.
Moji jsou zvláštní. Mě vždycky fascinuje, když si vzpomenu na toho mima, jak je perfektně napodobovat.
Teď zemřel, to byl,
já vím, no.
Jak on se jmenoval, no to je jedno, teď zrovna zemřel. Nemá se slepička přímo? Ne. Ježíš, teď si nemůžu vzpomenout.
Já taky, ne, to vždycky, když potřebuji.
Ano, ale teď nedávno je to tak týden, co zemřel, no, to je fakt, no.
No.
No, ale já taky je pozoruju a velmi zjišťuju, jak jsou to velmi inteligentní ty slepice, jak jsou velmi inteligentní zvířata. To vůbec nejsou blbí, když se říká blbí jak slepice. Ani náhodou, jo. To jako pozor na to. No. Takže asi tak.
Jo, mi se říká, jak ono to je nasypat zrní pod sklo, že jo. Mm-hmm. Nějaký vtip tohle druhu.
Jo, jasně.
Zlomysly. Mm-hmm. A to je zvláštní, že myslím si, že jako v této oblasti jsou si muži a ženy rovny, ale a rovni, ale že u mužů se to tak nějak jako nepoužívá. Mm-hmm. I když se chovají někdy úplně stejně jako ty slepice, že? Ano. I muži teda.
Přesně tak. Já jsem teď...
No ale kohout, to je něco jiného, to se nedá použít, jo.
Pozor, já jsem teď vypozoroval zvláštní jev u těch slepic, co tam mám, u těch, co mi tam zbylo, těch 5 z těch 8, co jsem tam jel. Takže kohout to odskákal taky, to vzala kuna. A teď asi po měsíci, co nemám toho kohouta, tak ta jedna z těch slepic, která se chovala velmi dominantně jako a taková, opravdu jsem to vypozoroval na ní, tak se začala chovat z ničeho nic jako kohout.
No.
Jo.
Někdo musí velet.
No, ale přitom ona dřív byla opravdu velmi dominantní a jako šla po ostatních a klofala je a tak dál. A teď se začala chovat úplně opačně. On jí narost těch hřebínek, ona má neskutečně velký hřebínek proti těm ostatním.
Má ochranitelské pudy.
No, a tohle, tak teď už víme, proč se říká, bacha, tobě narost hřebínek, jo. Ale ano, a má přesně, a má ochranitelské pudy, už je neklofe, naopak začíná tak, jako když něco najde, nějakou žíželu nebo něco, tak začne jako tak vrkat, jako holub, jako Oni to dělají kohoutí toto. A tím lákají ty ostatní, aby si proto šli. Nesezobne to sama a nechá to těm ostatním. Představ si to. Jo, takže se začala chovat přesně jako kohout, člověče.
To je zvláštní. U lidí tohle nefunguje. Tam, no. Když se stane někdo vedoucím, tak spíš se projevuje opačně. No,
no ale takhle to je správně, samozřejmě. Takhle to je správně. Ano, takže to jsem jako byl velmi překvapený. Jenom pořád teďko studuju, jestli, ale nevím, jak to zjistit, jestli snáší vejce, nebo jestli přestala snášet vejce. Nevím, jak to zjistit.
No to...
No, takže
můžeš
dobrý.
Můžeš oddělit na chvíli.
No, nijak. Takže fakt zajímavá věc toto. Mm-hmm. Dobrý, tak můžeš pokračovat.
Důvody pocitu stagnace jsou dvojího druhu, a to subjektivní a takzvaně relativně objektivní. Nelze očekávat, že je mezi nimi jednoznačně zřetelná hranice. Jak subjektivních, tak i objektivních důvodů je v širokém spektru lidí, snažících se o vlastní duchovní vývoj, nemalé množství vzhledem ke specifičnosti každé bytosti. V tomto textu se zaměřím na ty, které jsou dle mého názoru nejběžnější a nejdůležitější. Faktor zrychlujícího se času je nejčastěji se vyskytujícím a působícím subjektivním důvodem. Neprojevuje se to tím, že by měsíc, den či hodina ubíla rychleji, ale tím, že za danou časovou jednotkou se odehraje mnohem více událostí, než jak tomu bylo dříve. Z obecnějšího pohledu je možné to formulovat také tak, že daná časová jednotka obsahuje mnohem více informací než dříve. Pokud se nám nedaří akcelerovat vývoj tak, abychom drželi krok s takto se zrychlujícím časem, respektive se zrychlujícím se tokem informací, v nás vzniká pocit, že náš duchovní vývoj se zpomaluje, případně dokonce zastavuje. Přestože objektivně může být a také často i bývá rychlejší než před nějakými 2 či 5 lety. Ještě jsem asi zapomněl říct jednu docela důležitou věc, že samozřejmě to vnímání toho našeho vývoje, nebo když bych tak řekl hodně zjednodušeně rychlosti vývoje, může být také zkresleno z našeho pohledu jednou věcí, a to je, nebo ne zkresleno, ale můžeme to také vnímat, tu stagnaci, z jednoho prostého důvodu, že když začínáme, tak samozřejmě děláme mílové kroky. A když už se dostáváme potom, čím jsme na vyšší úrovni, tím je ten postup složitější, pracnější a méně zřetelnější. To ještě považuji za důležité upozornit, když ty lidé přece jenom se dopracují do určitých v uvozovkách výšin, takže ten postup je potom o to obtížnější. Zase bych se vrátil k tomu svému přirovnání ve sportu, že z začátku to jde rychle, no a pak, když už se někdo pohybuje na hranici svých možností, tak už to jde krůček po krůčku, i třeba to zlepšování svých vlastních rekordů. Dalším takovým subjektivním důvodem může být naše vnímání stupně duchovního rozvoje ostatních bytostí. Mnoho lidí má ve svém okolí jen malou nebo téměř žádnou možnost výměny informací s lidmi obdobně naladěnými. To má za následek, že většinu informací získávají tito lidé přes internet, z čehož může pramenit podcenění stupně vlastního vývoje a jeho rychlosti. Podílí se na to mnohé duchovní texty, dle mého názoru často zavádějící. Z nich bych asi nejvíce upozornil na různé typy channelingu. Ale samozřejmě vliv na to má i, že někteří ty lidé, kteří tam popisují, čeho dosáhli, mohou zveličovat své schopnosti a i třeba z toho jednoho prostého důvodu, že ty své schopnosti prodávají, tak je samozřejmě důležité napsat, co všechno umějí, a pokud to někdo sleduje, tak může mít na základě toho, když si někdy člověk podívá, co někteří lidé nabízejí, prostě vyčistit karmu, opravit DNA a takové věci, tak potom v někom to může vzbudit pocit méně cennosti, zcela neoprávněný. Další otázkou jsou rovněž kritéria hodnocení dosaženého stupně vývoje, která jsou uváděna v různých textech a která rovněž mohou negativně ovlivnit sebehodnocení. Setkávám se s tím poměrně často u lidí, u nich jsem přesvědčen, že jsou na tom i velmi dobře. K Kromě toho i v mé paměti jsou vzpomínky na mé nízké sebehodnocení ve vztahu k některým většinou známým osobnostem. Teprve následně i jsem se v některých přesvědčil, že proto nebyl důvod. Jo. Tím důvodem bylo, že jsem ty lidi poznal a věděl jsem, že na tom zase nejsou tak dobře, jak to na první pohled vypadá. A na druhé straně samozřejmě tím, že jsem i pokročil sám. A taky člověk získá určitou zkušenost při posuzování teda schopností těch druhých lidí. Uvedené subjektivní důvody jsou dle mého názoru nejzávažnější a rozhodně nejsou nijak rozsáhlým výčtem. A ostatně ani to není účelem toho dnešního pořadu. A hlavní zaměření je na důvody relativně objektivní. Vždy jsem se hlásil k odkazu Paula Brandna a přiznám, že i tento text, jako mnoho dalších, je do určité míry inspirován jeho učením o dlouhé a krátké stezce. Zjednodušeně řečeno a tím i nepřesně, je dlouhou stezkou míněna cesta nižších meditací, odstraňování nedostatků ega a intelektuálního poznání pravdy, zatímco krátká stezka je přímou cestou k cíli prostřednictvím nestotožňování se s vlastním egem. V žádném případě se nejedná o zbavení se ega. Jinou formou se krátká stezka dá vyjádřit jako probuzení k sebeuvědomění a k poznání, kdo jsem, co je mojí podstatou. Nechci zase úplně jako zobecňovat, ale velmi často ten vývoj probíhá tak, že člověk kráčí po té dlouhé stezce a tam dojde k nějakému zlomu určitému a z té dlouhé stezky odbočí na tu kratší stezku a posune se jako poměrně skokem teda. Jak jsem říkal, vývoj se děje ve skocích a to znamená nejen v ostatních oblastech, ale i v tomto.
Ano.
V žádném případě se teda nejedná o zbavení se ega. Na to musím upozorňovat, protože toho jsou texty taky často plné, jak zabít ego, zbavit se ega a podobně. Jak už jsem mnohokrát zde řekl, kdyby si lidi přeložili slovo ego do češtiny a řekli v tomhle případě já, což je to já, tak jako výraz potřebuji se zbavit sebe asi jako by bylo dost divný. Takže jinou formou se ta krátká stezka dá věc, jako probuzení k sebeuvědomění a k poznání, kdo jsem, co je mojí podstatou. Tím základem je, jak já tomu říkám, to považuji za to první skutečné probuzení, je uvědomit si, že já jsem duše. Já jsem vědomý. Jo. Nejsem.
Slyšíš to, Míro? Už není. Už to velice rychle položil, takže sorry. Je mi líto. Dobrý, tak jeď dál. Ty mi chcípli telefon, no, tak to teda taky nevím. Ale to předtím to ještě položil.
Co si splet číslo?
Dobrý, tak počkáme chviličku. Jako teda já počkám na telefon, ty pokračuj samozřejmě.
To probuzení k sebeuvědomění však není jen formou intelektuálního poznání, ale jedná se o vnímání či vcícení se do svého bytostného já, případně o spojení se svým overegem. Říkám, ono pochopit, že jsem duše a nejsem tělo, samozřejmě jsou to prostředky, jo, které, když se mi podaří občas opustit tělo, nebo zažiju zážitek, kdy jsem byl jiným egem, třeba v některé minulé inkarnaci, tak to velice usnadňuje, nebo usnadňuje, jak bych to formuloval, zařídí to, že si uvědomím, že skutečně jsem duše. Jo, pokud někdo se mu podaří opustit tělo, pak se do něj musí vrátit, což není úplně vždycky nejradostnější zážitek, protože to tělo je takový tuhý. Jo. Tak potom jako přestane pochybovat o tom, jestli je duše nebo jestli je tělo. On ví, že je duše. Což je to probuzení, ale říkám, je tam důležitá jedna věc. To není víra, to je vědění. Jo. Já říkám, že to je můj první zážitek, který jsem významný, který jsem zažil. U mě měl jeden zásadní význam, že víra se přeměnila ve vědění. Mě už nikdo nemůže přemlouvat nebo namlouvat to, že jsem jenom tělo a že jsou to halucinace. Nemůže, protože jsem to zažil. Jo. Ale to samozřejmě se stalo mnoha lidem. Třeba to jsou ty zážitky blízké smrti, kdy ty lidé prostě stoupají tunelem a pak se vrátí, nebo si v nemocnici prohlíží, jak to vypadá o patro výše, dívají se na vlastní operaci. Těm lidem může někdo hore dole tvrdit, že to byly jenom halucinace, nějaké elektromagnetické záchvěvy mozku. Ten člověk ví, že to tak není. A tam je právě docela zajímavá ještě jedna věc, kolik těch badatelů, kteří chtěli prokázat, že jsou to halucinace, holce pak dostali na tu druhou stranu a začali tvrdit, že to skutečně nejsou halucinace. Zajímavý to už je to, já nevím, jak je to dlouho, rok, dva, když to ten zážitek blízké smrti zažil kardiolog, jo, člověk vystudovaný v této oblasti, no tak zase to zažil, takže už ho není možné přesvědčit o tom, že to, co ty lidé říkají o těch zážitkých blízkých smrti, že jsou to halucinace, protože si to sám na sobě prožil. Takže říkám to, Paul Branton nazývá tento proces insight neboli vhled. Já jsem to říkal také tady několikrát, považuji za možná ještě vhodnější pojem vnor, protože pojem vhled do určité míry naznačuje nebo navozuje vizuální stránku věmu, což je ale značně omezující, protože v tom vnoru prožíváme všechno, vnímáme jakoby všemi smysly, jo, i když je to mimo smyslově. Jedním z významných relativně objektivních důvodů stagnace je u mnoha bytostí vyčerpání prostředků a možností dlouhé stezky a nutnost přechodu ke krátké stezce. Tato nutnost je daná i současným stavem okolní reality, stavem zvyšující se frekvence vibrací okolního prostředí, planety Země, sluneční soustavy a podle tvrzení více lidí, nebo těch, kteří s tím zabývají, dokonce i celé naší galaxie. Ten nejznámější z pohledu teda možná v Česku, jo, je ten David Wilcock, jo, který na TV Gaia o tom mluvil a popisoval i jak se to projevuje na jednotlivých planetách naší sluneční soustavy. Myslím, to zvyšování frekvence vibrací se projevuje jako zvýšená teplota těch planet. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že jsou na dlouhé stezce po příliš krátký časový úsek, než aby byli připraveni na přechod na tu krátkou stezku. A skutečně málo pravděpodobné, že jeden lidský život je postačující pro úspěšné absolvování dlouhé stezky, bez které je opět málo pravděpodobné úspěšné završení krátké stezky. Tento názor však nebere v úvahu reálnou možnost absolvování dlouhé stezky, popřípadě už i vstoupení na krátkou stezku, ve více, případně i v mnoha předchozích inkarnacích. A jak já to nazývám, vytvoření návyků, které se stanou našimi návyky v tom našem osobním morfogenickém poli a tudíž na nás toto osobní morfogenické pole působí i v tomto životě a tím pádem i ty návyky, které jsme si vytvořili v mnohých inkarnacích, jsou našimi návyky i v tomto životě. Je však nutné si samozřejmě uvědomit, o jaké návyky se jedná a že tyto návyky se třeba projeví až v určité stádiu našeho života, protože třeba pro dvouleté dítě tyto návyky nebudou mít ten význam, jako když teda potom dospějeme a tyto návyky na nás působí plnohodnotně. Kromě pociťované stagnace a výše uvedených faktorů je důvodem k tomu takzvanému okamžitému nastoupení kráté stezky možnost, že v současné době už prostě není dost času pro dlouhou stezku, protože okamžik bodu zlomu se neúprosně blíží. Dokonce bych řekl, že v té současné době ta neúprosnost toho blížení jako je více zřetelná než kdy dříve. Kromě toho, čím více lidí se vydá na krátkou stezku a úspěšněji završí, tím více se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného přechodu u ostatních lidí, protože se ta krátká stezka nebo ta úspěšné postupování na té krátké cesty dostává do toho morfogenického pole lidí v Česku, na celé planetě. Tím více se samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost úspěšného přechodu na nový kvantový stav v frekvence vibrací společenství lidských bytost a planety Země, včetně možnosti jeho urychlení. I když teda musím uznat, že to v poslední době tak úplně nevypadá, no, ale uvidíme. Když on člověk nikdy neví, jo, možná, že ta krize té společnosti bude tím impulzem pro mnoho lidí, aby se probudili, aby se jim otevřeli oči a věnovali si skutečně to, co je pro každého z nás podstatné. Důležitým, ale nejsem si zcela jist, zda podmiňujícím prvkem krátké stezky je intelektuální poznání, kdo jsem. Tím je intelektuální ztotožnění se nikoli s egem, to znamená s tělem a myslí, tedy s rolí, kterou jsme si v této inkarnaci přišli zahrát, ale se svým bytostným já z duší. Myšlenku, kdo jsem, je vhodné si neustále připomínat při každodenní činnosti, zejména v případech, kdy jsme emočně vtaženi do děje, a to emočně vtaženi tak, že nám to, jako bych řekl, není příjemné. Důležitá je stálá koncentrace na přítomnost, sebeuvědomování si své podstaty a koncentrované pozorování ega, tedy role, kterou v životě hrajeme. Netvrdím, že je to jednoduché, že to lze provádět stále, ani také, že je to stále nutné. A samozřejmě také netvrdím, že se mi to stále daří. Ale čím častěji se nám to daří, tím máme větší šanci pro úspěšné završení krátké stezky. Ale tady si budu přece jenom trošku jako protiřečit, ale stále je nutné si uvědomovat, že jsme si přišli prožít určitou zkušenost, zahrát určitou roli, takže nepovažuji za úplně vhodné jako jakési permanentní odosobnění se od své role, jako takové jako pozorování toho, co dělá to ego, jako když je to něco cizího. My jsme si přišli zahrát určitou roli a je dobré si ji skutečně zahrát. Je tam asi důležitá je určitá harmonie, vyváženost mezi hraním si té role s tím vším, co k tomu patří, včetně těch silně pozitivních a někdy i silně negativních emocí a ta koncentrace na pozornost na tom, na sledování se toho, co ta postava dělá. Tam je opravdu dobrá ta vyváženost a myslím, že přílišná převaha jedné z těchto složek není úplně optimální. Ale je to můj pohled. Vím, že v těch duchovních cestách se klade velký důraz na to odosobnění a nestožňování se s tou rolí. Jo, protože to je jako bráno to ego, jako to tělo a mysl jako něco nižšího. Jo. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že jsme si přišli zahrát určitou hru, protože, jak už jsem tady několikrát řekl, z pohledu třetí úrovně poznání, každá zkušenost, kterou si chodíme prožít, je pro nás tím smyslem života. Neexistuje univerzální recept, ale dle mých zkušeností, a to nejen s vlastní osobou, je vhodné uskutečnit druhou fázi, teda vlastní nor, procítění, vcítění vhled do já v co nejhlubší meditaci v tom rozšířeném stavu vědomí. A je otázka, jestli to vůbec lze dosáhnout i jinak. Ten vnor do svého nitra. Jo. Ale možná, že jsou to lidi schopní jako kdykoliv, kdekoliv, nevím. No. Já si myslím, že je vhodný opravdu ten rozšířený stav vědomí. Znovu zdůrazňuji, že vše je velmi individuální a že žádná zkušenosti prožitek se nedají zcela obecňovat, natož hodnotit jako špatné nebo dobré. To lze hodnotit pouze ve vztahu k jednomu konkrétnímu subjektu a ještě je samozřejmě nejdůležitější hodnocení toho vlastního subjektu. Hodnocení cesty a výsledku bude stejně vždy jen subjektivní a relativní. A to jak ze strany té konkrétní bytosti, které se dotýká, tak i bytostí ostatních. Tak, toť vše.
Ano, toť akorát, myslím, 57 a něco. Takže krásný čas. No, nezbývá, než se rozloučit, Míro. Ty mi tady potom chvilku zůstaň ještě po vysílání na Skypeu, neutíkej.
Jo.
A já se loučím, ty určitě taky dneska. A zítra vás musím samozřejmě pozvat na Zkumavku, kde bude hostem Tomáš Ortel. Takže myslím, že byste se mohli na to kouknout, protože to bude určitě velmi, velmi zajímavý. Tomáš je, jak víte, známý zpěvák, který měl vyhrát i Zlatýho Slavíka, ale kvůli němu tu soutěž zrušili raději, než aby mu to dali. Takže vidíte, jak to krásně funguje. Tak, Mějte se hezky, hezký večer a zítra s Oldou Lukášem a Tomášem Ortelem od 21 hodin na Skumovce. Ahoj, ahoj, mějte se krásně, ahoj Míro.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. 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 Zažijící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom, já jsem lásky plná.